Haupa, Bizkaia programan jarraitzen dugu, eta azken egunetan bombardaketa bat izan da antabirusaren informazioa. Antabirusak gaixotasun larriak eta heriotza eragin leik esan virusen familia bat dirala jakin dugu, baina baita be, pertsonen artean kutsatzeko probabilidadea oso txikia dala eta kasu sintomatiko bategaz kontaktu oso estua eta zuzena, daben kasuetan bakarrik gertetan dala. Antabirusaren inguruan gauzak argiago eukiteko gaur geure zientzia tartean Koldo Callado, geure mediku kolaboratzaile, kirurgian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea agurtuko dugu. Eguerdion, Koldo.
Eguerdion, bai.
Ba, hasik eran esan dut, gauza batzuk behintzat badakiguz, baina pentsetan dut jente guztiak eukiko dauala, ba, nahiko argi antabirusa zer dan, ba, komunikabidetan ba, hainbat aditu entzun ostea, baina Koldo, zer da antabirusa edo hobeto esan da? Zer jakin behar dugu antabirusaren ganean?
Bueno, antabirus da, aspaldidanik ezagutzen dugu virus mota bat, normalean, animalietan ematen dela, bereziki zaguetan edo ontxetan, tabar, baina ikusi da azken urteetan, ba beste virus bezala animalietan ematen direla, lortu dura nola betere gizakiei pasatzea. Orduan, hortaz agertu dira kasu batzuk, aspaldiko gauza bada, batez ere endemikoa da Argentina eta Txileko hegoaldean, eta, bueno, nolabait eginda egun hauetan famatua, horti pasatu den kruzero batzuen ba pertsonak, ba kutsatu egin direla, eta kruzero horren barruan, ba ikusita haien arteko hartu emanak zer direla, ba badirudi kutsadura hori zabaldu dela ere.
Bai, bueno, zuke oin Argentina aitatu dozu, bai, 2025ean Ameriketako 8 herrialdek batez be egokonoko 8 herrialdek antabirusak eragindako biriketako sindromearen kasu baiestaduak jakinarazi dabez. Guztira 429 kasu eta 49 heriotza izan dira, hau da, 125.7ko eskualde hilkortasun tasa, holan esan da asko emoten da horrek, baina 2025ean zehar kasuak emonda bezan herrialdek, ba, honesek dira, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ameriketako Estatu Batuak, Panama, Paraguai eta Uruguai. Berez, ba, Ameriketako herrialdeak dira horrek. Europan, Pumala eta Dobraba antabirusak dagoz. Baina, zuk esan dozunez bai, ba, saguen edo arratoien, ba, orokorrean karraskarien, ba, eraginpean egoteagaitik transmitiduten diranak, baina ez da pertsonatik pertsonarako transmisioa deskribo, behintzat Europan. Baina, bai orain, ondius itxasontzian Argentinatik heldudan ba anduia edo zepa hori ba bai pertsonatik pertsonara egindala, ez da? Hor bai jakin gure dugu, zelan transmititu duten da, Koldo, justo antabirus berezi hori?
Bai, printzipioz momentosetan ikertuta dagoela, da normalean ba bertan kutsatuta dauden arratoia dauden lekuetan dauzenak, barratoia bertan txiza edo gorostiak botatzen dutenean eta hortik ateratzen diren nolabaiteko ba tantak edo ba bueno ba inhalatu daiteke kontaktuan egoteagatik. Horregatik oso nolabait lokalizatuta dago ba inguru horretan, ez? Ba kutsatuta dauden zagu asko daudenean. Gero dauka bi alde. Alde positiboa da oso komplikatua da transmititzeko pertsona batetik bestera, ez dauka zer ikusirik, ba, gripe edo koronavirus ezagutzen ditugun virusetatik, ba, airetik pasatzen zirela, kasu hontan, badirudi, momentu hontan dugun informazioarekin, transmititzeko nolabaiteko kontaktu zuzena izan behar da, gorputzaren jariapen batzuekin, txistua, izerdia, semenarekin, eta airetik ez dela transmititzen. Bai, berez, ba, kutsatu da dago jendean, estula egiten badu, ba, hortik ateratzen diren tantatxoak, bai, transmititu daiteke, baina ez airean. Orduan, alde batetik, badirudi, transmisio gaitasun hori txikiagoa dela, horregatik ez da oso kutsakorra, baina alde txarra ere, zuk esan duzunez, hilkortasun tasa oso handia dela. Ba, badirudi, kutsatzen diren pertsonen, uneko laurden, uneko eren bat, hil daiteke. Ba, kasu betietan, eta gizakiei pasatzen diren virus berri guzti kasu honetan, arazoa da gure gorputzak ez dago ohituta, ez dauka garatuta virus hauen kontra burrukatzeko ba immunitatea, eta orduan hori garatzen den bitartean, ba bere erankit hilkortasuna kasontan nahiko larria da.
Bai, bai, bueno, COVID-agaz gauza asko ikasi genduzan, ba, adibidez, inkubazio aldian inguruan, eta horrela, bai, kasu honetan, bai, gertatzen da, ba, aste bat eta hiruen artean dagoala, ba, inkubazio ba, aldi hori, ez da, baina berez, bai, horregaz gertetan zan moduan, ba, asintomatikoak esaten genduzanek, be, ba, kutsa baldabe, jakin barik eurek sintomak deki esala, ez da. Hor bai, sintometara jun baino lehen hau, aditu batzuk entzun dugu esaten, pandemia ba arazorik ez dabela aurreikusten, petxetan dabela pandemia izeteko ba oso gatza dela zuk azaldu dozunez, ba kutsatzeko, baina bai kontuan hartzeko ezagite epidemia deitu leike, baina bintzat bai hori txasontzian gertatu diranak, eta ointxe bai ba Herberetan adibidez hor kasuak emon dirala ospital baten ba azterketa batzuk egin ostean, analisiak egin ostean esaten dabe protokoloa ez dabela jarraitu, gero protokolora jungo gara koldo, baina bai galdetuko zut, zuke mediko bezala bai ikusten duzu hor arazo bat, kezkatzeko moduko arazo bat?
Momentotan ez, esan dudanez, kasuak oso lokalizatuta daudela, kutsatzeko posibilitate askoz murritzagoa da, beste virusekin konparatuta, orduan badirudi kontrolatuta dagoela. Baina honek berriro ematen digu nolabaiteko abisu bat koronavirusaren gertatzen zen bezala. Mugikortasun orokorra dela, jendea leku guztitatik mugitzen da, badirudi turismoa leku guztitara heltzen dela, eta batez ere klima aldaketa zelata, gero eta gehiago agertzen ari dira lehen animalietan bakarrik ematen ziren virusak, nolabait aldatzen ari direla eta pertsonengan heltzen ari direla. Orduan, momentu hontan ez dago kezkatzeko momentua virus zehatzonen inguruan, baina bai da kezkatzeko orokorrean zer egiten ari garen orokorrean planetarekin, ez? Eta nola pentsatzen dugun gure bizitzan nolabaiteko islada zuzena ez daukaten gertaera batzuk, ba nolabait ere arriskuan jartzen dute etorkizuna, ez?
Bai, bai, bueno, zuk esan duzuna Nikolan ikusten dut, igual behar bada ez da izango ba arrisku haundirik, baina kasu honetan gaizotasun edo virus honegaz, baina behar bada bebai bada, ba entxegu bat, etorkizunerako entxegu bat, ze etorriko dira edo, bueno, etorri aldira, ba gatxagoak, COVID-a basan gatxa oso errez kutsatzen zarako, baina esan oso arriskutsua ba hilkortasun tasagaitik zuk esan duzuna, baina bai kasu honetan kontrakoa, baina izan leike eta horrek askotan evoluzioak dirala, ba bapatean etortea bat bai kutsa oso kutsa korra dala eta gainera ba oso arriskutsua dala edo beintzat larria izan leikela. Kasu honetan bai sintomatologiari jagokonez, bai ba antibirusak eragindako biriketako sindromearen kasuan, ba sintomek gripe egoeraren antza dabe, ba ez daite kalentura edo sukarrak, giarretako minak, ba otsikarak horre, ba sukarrak edo kalenturak emoten dotzu san horrek, baita ba igual sabeletako mina be izan leke besteak beste, ez da. Baina bai izan leke larriagoa izatea, ez da. Hortik ba batzuek ez da bela lortzen gainditzea. Zeintzuk dira ohiko sintoma horrek, ia beste zeozer jakin geinken, eta batez be larrienak kontuan hartu behar dugu, Eskoldo?
Ez prinsipio orokorrean ba beste ezagutzen dituzun beste virus antzeko sintomatologia da bat, ba gripe izan daiteke edo koronavirusa azten da, horrelako otxikarak, nekea, sukarra, min batzuk, eta arazo esan dudanez, ba gure gorputza orokorrean ez du izan kontaktua virus honekin ta ez dauka garatuta berezko immunitatea azkar erantzuteko, baidatu daiteke, erantzun izan daiteke koronavirusaren hasieran emoten zen bezala bazitokinen jariapen handi bat, eta horren ondorioz ager daitezke arnaz hartzeko zailtasunak, eta hori dira normalean kolokan jartzen duena pertsonaren bizitza eta kaso batzuetan eragiten duena ba pertsonak hiltzea. Guztiok ezagutzen dugun zoritxarrez koronavirusaren epidemia nola izango zen eta nola hiltzen zen jendea, ba antzekoa da eta bilakaera antzekoa izan da. Kontutan hartu momentuz, eta zorionez, esan dudanez, virus honen transmisio edo transmititzeko gaitasuna askoz ahulagoa dela, eta orduan ez da koronavirusen bezain arriskutsua, baina zuk aipatu duzun bezala, dira abisuaz, gero eta gehiago eta gero eta ohikoagoa bihurtzen ari dira virus hauen agerpenak, ondino iaztuta daukagu, baina bere garaietan ebolaren agerpena egon zen Afrikan ere, eta horrek eramaten gaitu kontutan hartzeko eta lehen aipatu dituzun protokoloiek gero eta zehatzagoak izateko, alik eta azkarren erantzun eraginkor bat emoteko agertzen diren virus berri hauei.
Amaitzen jungo gara, azken aurreko galdera egingo dut. Jakitearren apurtxu bete zelan egiten da ben, oine, ba hori, esan duguna ba, arnaz ba, arazoa ja larria danean, oine, ba, pentsetan dut, arnaz asistentzia ipinten dala gaixoari laguntzeko, baina beste zeo zer gehiago, enleike ba, bizitza horrek salbetako?
Ba, momentotan, darazoa da, ba, koronavirusaren hasieran ez daukagu gaixotasuna sendatzeko botikarik, ez da txertorik. Orduan egin behar duguna da, nolabaiteko egonkortasuna mantentzeko neurriak, ba, sukarra jeisteko, edo horrelako eragin inflamatorioa kontrolatzeko, edo arnazaitasuna daudenean, ba, bueno, badakigu, orain oso larri dauden pertsona batzuk, antivirus kutsatuta, ba, larrialdi zerbitzutan ingresatuta dauz, eta hori daukate kanpoko arnaz hartzeko ba, respiradoreak infamatuak egin zirela koronavirusaren pandemiaren hasiera. Orduan, da bakarrik saiatzea pertsona mantentzea kontrolatuta bakoitzaren sistema immunitarioa erantzuna emoteko. Sistema immunitarioa nahikoa bada erantzun egonkor bat emoteko, ba, gaixotasuna sendatuko da, eta bestela, ba, segurazki pertsona hilko da, eta ikusten ari gara, kasu gehienetan, ere, ba, normalean hiltzen diren pertsonak hasieran dira, adin handiagoa daukatena, ba, normalean sistema immunitario hori erantzuteko gaitasun txikiago daukatelako, ez?
Bai, protokoloak aitatu doguz eta osasun langilei jaokenez hor ba, amaitzeko hori galdetuko dutzut, pentsetan dut hemen protokoloak oso zehatzak dirala, zuk esan duzu gero eta zehatzagoak izango dirala, bai lehen aitatu dut horre herberetan izandako ba, kutsadura hori, horre ba, ondino aztertzen dabiz zelan izen zan, bai esaten dabe behar bada protokoloa guztiz ezebela egin, ba, oiko analisi bat moduan egingo ba, ba atara ebela ba, odola eta horrela hori kontau dabe, hori dino, ba, beti gertaten dan moduan ondo ez dugu jakingo edo behintzat ondino ez dakigu, baina bai galdetuko dut zut, Koldo. Protokolo horrek hemen geure herrialdean zehatzak dira, hori bai alde batetik eta pentsetan dute erantzuna baietzi izango dala, baina bigarren galdera da, COVID-agaitik asko hobetu dira edo ja aurretik oso onak ziren protokolo horrek?
Bi gauzetik, nuztut, protokolok, ezarrita zeuden protokolok, COVID baino lehen egokia zirela, baina egia da COVIDaren pandemiaren ostean ikasi dugula asko nola hobetu, nola erantzun behar den, eta zeintzu diren protokolorik egokiena. Hori bai, protokolorik egokiena eta mundukorik onena ez da funtzionatzen ez bada ondo betetzen. Orduan, COVIDaren kasuan argi geneukan esate baterako eta 11 aldiz errepikatu zen zein den era egokiena musukoa edo maskarilla eramateko, tala ere ikusten genuen jendea kalean ez zuela betetzen ordin. Orduan, protokoloak egokia direla bai, ondo eginda daudela bai, ikasi dugu asko COVIDarekin, bai, baina gero jendeak ez badu betetzen protokolo, jai daukagu.
Bai, ba orduan argi dau zeindan mezua, horrek ba bueno, ondino ba keskatz hain beste keskatzeko ez da ointxe behar badan tabirusaren ba arazo hau momentuz behintzat, baina bai jakin behar dugu etorkizunean gertauko dirala eta ze importantea dan ba gizarterik be edozeinek eta bueno, bakotzak ba kontuan hartzea eta zuk esan dozuna, ba protokolo horrek beraz danek egin aldugun hori behintzat geure partetik egitea eta musukoa eta horrek ba kontuan hartu, baita be eskuak asko garbitu eta bai, baina horrek esan dugu sanak bai antabirus honegaz behar bada, igual ez dugu behar izango ez da koldo, baina etorkizunean behar bada bai.
Bai, eta azken finean da gizarteari nolabaiteko pedagogia egitea. Koronavirusekin ikasi genuen ere transmisioa detetzeko edozein virusarena baztula edo doministua egiten bazuen, pertsona batek egokiena zen ukondoan egitea, tala ere ikusten dugu jendea eskua jartzea, bai. Estula edo ministikoa. Eta horrek egiten du virus hoiek eskuetan egotea eta eskua edonon jartzen bada, ba, virus hoiek horra eramatea. Orduan, badirudi ikasi dugula zerbait COVIDaren, pandemiaren ostean, baina la ere asko daukagu azteko eta ezitzeko gure populazioa alik eta era egonkorren edo eraginkorren moduan ekiditzeko virus hauen transmisioa. Ez hau, baina gripe normal bat edo ondino gure artean existitzen den koronavirus esate baterako.
Bai. Ba Koldo Callado esango zut, gaur egun ba garai honetan ez dala erresa informazio zehatza edukitea, ba zure kasuan geure mediku kolaboratzailea sarela eta hain zehatza ba emoten dozuzula beti informazioa. Mila esker geugaz egoteagaitik geure zientzia tartean.
Ba, eskerrik asko zuei, hurrengora arte.